raidījums piespēle studijā Inita Kreskatkovska, esiet sveicināti. Šogad janvārī pirmo reizi sporta veida vēsturē tika savākti pārliecinoši pierādījumi, ka spēles rezultāts ir ticis negodīgi ietekmēts. Pēc šīs sacensības licences uz mūžu atņēma jaunietim. Kā izskaust totalizatoru sērgu no jaunatnes sporta? Vai, un tas vispār ir iespējams, mūsdienu tehnoloģiju laikmetā un kā atjaunot godīgas spēles principu ievērošanu? Šis tad arī raidījuma centrālais temats. Viedokli par to izteiks LOK prezidents Aldons Rubļevskis, gaidāmā kongresa par Fireplay, jeb godīgas spēles principu ievērošana organizators Rīgā Raimonds Bergmanis, kā arī jaunatnes treneris Ziedonis Jansons un basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps. Efektīvākais veids, kā iedarboties uz jauniešu psiholoģiju, ir pozitīvais piemērs, un par savu pieredzi stāstīs Latvijas hokeja izlases vārtsargs Ervins Muštukovs. Latvijas rezerves vārtsargs Soči olimpiskajās spēlēs Dānijas čempionātā bija viens no labākajiem atvairīto metiena ziņā, bet paralēli tam tika arī pie atzinības par palīdzēšanu tikt galā ar negodīgiem hokeja spēļu rezultātu ietekmētājiem. Par visu tūdaļ plašāk.
Es gribēju jau pierādīt, ka es iekļūšu NHL un spēlēšu, to es arī panāku.
Vecmāmiņa bija tas cilvēks, kas man uzdāvināja pirmās slīdes.
Mēs uzvarējām praktiski visu, kur mēs startējām, un atkārtot es baidos, ka nebūs iespējams.
Uz sarunu, lai sāktu diskusiju par godīgu spēli sportā, uz sarunu aicināja Raimondu Bergmani, bijušo svarcēlāju, savulaik arī Latvijas delegācijas karognesēja olimpiskajās spēlēs, tagad olimpiešu kluba prezidents un LOK viceprezidents rudenī Rīgā organizēs arī Fireplay kongresu. Ziedonis Jansons, bijušais basketbolists, tagad jau treneris ar stāžu, viņa vadītā izlases izcīnīja arī Eiropas meistarsacīkšu bronzas medaļas vecumā līdz 18 gadiem. Treneris Jansons bija tik drosmīgs un pirmais sāk runāt par negodīgiem darījumiem jauniešu vidē un atklājā ar šiem paziņojumiem.
Vispirms paldies, ka abi esat piekrituši un atnākuši uz studiju runāt par tām lietām, kas ir it kā negatīvas, nevienmēr ir patīkami, bet kas tad, ja ne mēs runāsim un mēģināsim arī sabiedrības uzmanību pievērst šīm tendencēm? Vispirms Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālajā asamblējā tika arī apstiprināts ētikas kodeks, rudenī būs arī kongress Rīgā, un laikam tas juridiskais bija nepieciešams, lai tas ētikas kodeks tiktu apstiprināts. Raimond, tu būsi šī pasākuma organizators, ja? Tie visi notikumi, kas bija pirms tam, tā laikam tikai ir sakritība, ka tas ir šis variants, ja?
Daudz jau tā dzīvē domā, ka sakritība cita atkal to skaidro, ka tā vajadzēja notikt, un tas tā nejauši nenotika. Nē, nu, iespējams, ka tā ir sakritība, jā, bet pāris gadus atpakaļ man bija iespēja pirmoreiz doties uz līdzīgu kongresu, un man likās, ka tā ir tā lieta, par kuru ir jārunā, un, protams, kad es kļuvu arī aizējot Inese Jaunzemēji, negribējās atstāt novārt arī olimpiešu klubu un kustību, bija jautājums, ko tad dara tie olimpieši, nu kāds būs tos viņa mērķis, un, nu, es domāju, ka tā olimpiskās kustības runāšana un tieši par šo godīgo spēli ir pats galvenais, ko vajadzētu olimpiešiem braukt un stāstīt bērniem. Un tad es tā domāju, un es domāju, kāpēc mēs esam sliktāk, ka citas valsts var sorganizēt tādus kongresus un runāt par tām lietām, lai gan varbūt pat ir drusciņ tā akadēmiski sausi tajos kongresos, bet tas jau nenozīmē, ka par to nav jārunā. Un es domāju, nezinu, kā tas ir sanācis, bet tieši šajā brīdī tas ir ļoti, ļoti aktuāli mums valstī, un nepavēlt arī Latvijas Olimpiskās komitejas statūtos. Viens no trim galvenajiem mērķiem ir tieši runāšana par šo godīgās spēles principu.
Mums ir arī pozitīva piemēra, jo raidījumā būs arī Ervins Muštukovs, viņš stāstīs par šo pozitīvo piemēru, bet es domāju, ka mums visiem trim, es uzskatu, ka mēs savā veidā tomēr esam visi sava veida profesionāļi ar sportu nodarbojušies mazāk vai vairāk, par to arī saņēmuši naudu, bet tā ideja, kādēļ mēs esam savu laiku sākuši ar sportu nodarboties, ir grūti saprast un ir diezgan liels šoks par to, kas notiek tagad. Un tādēļ arī šodien pie šī apaļā galda es gribētu, lai arī jūs izsakat savu viedokli par tādām lietām kā totalizatori, par aizliegtiem preparātiem, kas tiek apzināti, lietoti, par visu to negāciju, kas šodien ir lielajā un mazajā sportā. Un droši vien mazajā sportā cepur nos tev Ziedoni Jansoni, ka tu esi runājis par to atklāti, jo tev kā trenerim ir jāprot atlasīt sēnaus no tām vērtīgajām lietām.
Jā, nu, godīgi sakot, man pašam bija ļoti liels šoks, it kā strādājot ar jauniešiem jau gandrīz 20 gadus, kad it kā jau likās, ka visu zinu, visu protu, visu var paredzēt, bet šie jaunās tendences, kas ienāk sabiedrībā, jā, šīs milzīgās iespējas, ko mēs it kā vecā gājuma cilvēki īsti līdz galam pat nesaprotam, kad tās var kļūt pa kārdinājumu jauniešiem it kā viegli nopelnīt, ja, un godīgi sakot, pareizi jau tu teici, tā bīstamākais faktors ir tieši šī riska lielākā grupa šie jaunieši, kas varbūt nepelna, varbūt pat vispār nepelna, viņi vēl nav tikuši līdz šiem naudas kontraktiem, ja, un viņiem ir tā doma, kad uz kaut kā, kaut ko pa vieglo nopelnīt, uzvārīties, kā viņi paši saka, ja, un, teiksim, tie profesionālie sportisti, kur mēs esam dzirdējuši Itālijā, tā tie tur, kur ir iesaistītas komandas un mafijas komandu vadībās, ja, tur jau grozās miljoni, tur jau ir cita lieta. Un otrs, ko es gribētu pateikt šai sakarā, kad, nu, kā jau tas viss mūsu valstī, kad liela daļa mēs neesam gatavi adekvāti reaģēt uz šiem notikumiem, ja, ka tagad, nu, labi, mēs pieķeram, mēs konstatējam, a, ko tālāk? A, ko tālāk? Pakratīt pirkstu, kādam atņemt licenci un apstāties pie tā, jo ne visi klubi, ne visas komandas ir gatavs par to atklāt runāt, un es ļoti labi arī saprotu, man nav ko zaudēt, man var būt tikai izmest no Juglas basketbola skolas treneru darbu šajā brīdī, un viss, ok, es jau teicu, es esmu gatavs arī iestrādāt pa sētniekiem, ja vajadzēs, bet ko lai dar lielie klubi, kur, ja, varbūt kaut kas tāds notiek, ja, viņiem ir sponsori, viņiem ir labvēļi, viņiem ir lielas idejas pa Eirokausiem, es ļoti labi saprotu, ka viņi nav gatavi šobrīd atklāt vai nosaukt vai runāt par šīm lietām, gan jau kaut kā klusumā tas viss paies, bet ticiet man, ja pēc šī klusuma brīža nāks otrais, trešais Vilnis, notiks tā kā šobrīd futbolā notiekās, ja kad, nu, nezinu, ko darīt, ir pagājis jau otrais, trešais Vilnis, un šie negodīgie cilvēki kā dar, tā turpina darīt.
Būs grūti, es domāju, pēc tā, ko es esmu dzirdējis arī šajos godīgas spēles kongresos Eiropas, kur runāju, un tieši Itālijā divu gadu atpakaļ bija šis kongress, kur uzstājās Šveices advokāts, kas ir pētījis šīs lietas. Un tad, kad viņš nosauca to summu, kāda apgrozās totalizatorā, tad es nezinu, vai kāds spēs tur kaut kā pretoties vai nē. Tas ir līdzīgi tāpat kā ar dopingu. Viņš ir bijis jau no pirmatnējā laika. Vienmēr cilvēki ir domājuši, kā varbūt kādā veidā negodīgi apspēlēt vienu otru. Un šī sērga nāk ar vien vairāk un vairāk, jo ļoti, kā arī Ziedonis teica, iesaistās šīs kriminālās struktūras šajā lietā. Jo, nu, visvieglākais veids, kā tikt pie baltas naudas. Tu nevienu nenogalini, tu visu tikai sarunā samaksā un aizēji pie lodziņa un saņem savu naudu. Un tas ir tas, ko ir sapratusi arī, nu, šī kriminālā puse, un to, ko stāstīja šis advokāts, nu, tad viņiem ir daudz izdevīgāk šajā biznesā iesaistīties, nekā, protams, tirgot narkotikas, ieroči, prostitūciju nodarboties vai citām tām līdzīgām lietām. Tāpēc tiešām ir ļoti, ļoti būtiski stāstīt jau jauniešiem, un ja mēs šo domāšanu nemainīsim, kad mēs runāsim tikai par naudu, bet ir arī citas lietas, daudz būtiskākas nekā nauda, tad varbūt arī šis sērg būs daudz, daudz dziļākajies.
Es pieņemu, ka mūsdien olimpisko spēļu idejas autors Pieris de Kubertēns jau sen ir apgriezies zārkā otrādi, klausoties un redzot, kas notiek. Jā, emocionālā puse noteikti ir tāda, ka trenerim ir uzdevums ar jaunajiem strādāt un stāstīt un pierādīt sporta būtību. Otrs ir tas, ko audzēknis var pateikt trenerim, bet, nu, kādi ir argumenti? Runājot ar sporta veida federāciju pārstāvjiem, viņi akcentē to, ka ļoti svarīgi šajā lietas virdzībā būs tas, cik inteliģenti un cik godīgi ir paši treneri.
Es gribētu pat papildināt treneri kopā ar vecākiem, jo mums jau jāaudzina šie jaunieši, mums viņiem ir, pareiz Raimonds arī teica, kad ir jāstāst, varbūt tur ir liekās tas viss sausi un vienmuļi un vēl visādi vārdi, bet ir jāpilina, es vienmēr esmu teicis un uzskatījis to, kad viņiem šiem jauniešiem pusaudžiem vēl, jā, tiem 11 gadniekiem, viņiem ir jāpilina pa pilītei katru dienu, liekās jau tev pašam, jau tas kļūst pieriebies jau, bet viņiem ir tāpat kā tu audzini savu bērnu, tāpat arī, nu, tie jau arī mūsu bērni, ko mēs daudzam, ir jāpilina pa pilīte, jāstāsta, un pareizi, zini, tu arī teici, viss jau, viss komanda, visa audzināšana komandā sākās no trenera. Un vērojot šo situāciju, kāda tagad bija izveidojusies, it kā daži treneri nāca klāt un prasīja ziedojumu, vai tu kaut ko zini pa mūsējiem, vai tu kaut kur, kaut ko, kaut kā. Es teicu, es noteikti neminēšu nevienu vārdu. Es varu runāt tikai par sevi un par saviem šiem varoņiem. Jā, ja es arī zināšu kādu, es noteikti nedrīkst to teikt, bet daudz treneri no tā distancējās, jo viņiem šķiet, ka nu, ar manīm jau kaut kas tāds nevar notikt. Manā komandā jau kaut kas nav. Es varu roku liekot uz sirds teikt, kad septembrī vajadzēja parakstīt šīs LBL2 deklarācijas par godīgo spēli, kur tik minēti visi šie punkti. Es varu pateikt godīgi, es arī uz to skatījos, nu tā, okay, ir jāparakst, protams, to nevar darīt, bet lai es tik dziļi to apzinātos, kā es tagad apzinos to pēc 9 mēnešiem, cilvēks ar 50 gadiem, jau darba stāžu ne, bet dzīves stāžu. Un ko tad mēs varam prasīt no šiem jaunekļiem? Ja man 9 mēnešos sagriezās visa kājām gaisā, ja man nākošo gadu es piedalīšos, un es ceru, ka es piedalīšos, un man liks šīs deklarācijas parakstīt, es man liekas viņiem vēl ar asinis pārdurš viņiem roku un likšu ar asinīm uzlikt zīmogu. Jo tad, es saku, tas ir vēl, ja mēs runājam par jauniešu psiholoģiju, no tad, protams, viņi to neapzinās neko, tāpēc jāpilina.
Jā, un tad dzīves jēgala galā, nu, slikti arī naudas nav, bet, nu, liela nauda nekādu lielo laimi un dzīves jēga arī nedod.
Ai, ja viņi saprast to visu, teiksim, kas ir dvēseli, kas ir sirdsapziņa, kas ir elementārs godīgums, diemžēl to laikam saprot tikai mūsu vecie.
Kas ir uzvaras prieks,
kas ir, jā, kas ir
godīgā
tas, un viņiem līdz tam jāiet un jāiet vēl.
Es nezinu, kā to var izskaidrot, un mums jau viss liekas, kad kaut kā, bet tie piemēri, kad cilvēki aizbrauc uz Ameriku, nu, tieši saistībā ar basketbolu, viņiem tās galvas saliek vietā, nu, ļoti ātri, es nezinu, kā viņi panāk to Amerikā, bet tur pat aizdomāties nevarētu, tā ir komanda, viņiem ieaudzina to komandu, to atbildības sajūtu par visu to komandu, un mēs kaut kā ļoti maz mēģinām tā, mēs tā kā, nu, kā tās valstī ir ierasts, mēs katrs dzīvojam savā viensētā, mums nav tās kopības sajūtas, laikam jau tādās ģenētikā, ja, un ka mēs sanāk kopā un tiešām, nu, aizdomātos, ka, nu, mēs esam viena komanda, mēs esam, piemēram, 11 puikas ir lējuši sviedrus, un viens tagad izdomā to visu, nu, man liekas, ka tā, mēs droši vien tā nespējam pat iedomāties, bet, nu, mums ir jāmēģina nolaisties līdz viņa līmenim, kāda ir viņa tā domāšana, un tās lietas, un jāmēģina ir labot tiešām par to runāt un stāstīt, jo, ja mēs domājam, ka tas pats no sevis pāries, tas nepāries, un par to ir jāstāst, varbūt tas ir drusciņi līdzīgi, kā Don Kihots, kas cīnījās ar vēdzirnavām, ja, bet, nu, ja mēs to spēsim kaut vai, kā es teicu, nu, izglābt kaut vai vienu, divus, trīs, četrus cilvēkus no šīs sērgas, es domāju, tad ir tā vērts to darīt. Uh-huh. Nevajag ar tām rozā brillēm dzīvot, tie bērni ir daudz, daudz zinošāk varbūt, un, nu, viņiem ir šis modernā vide, kas ir ienākoši sociālajie mēdī, viss šis ir, kam varbūt mēs pat neizprotam, kā tas viss notiek, viņi ir ļoti, ļoti, un es domāju, ka pat skolā būs jādomā, kā skolā turpmāk veikt apmācības procesu, jo šis viss modernā dzīve nāk iekšā un arī viņu pārbaudījumu, eksāmenu un apmācību.
Ir pierasts, ka mēs necīnāmies ar cēloņiem, mums ir jācīnās ar sekām, ja, kas ir daudz grūtāk, ja pareiz Raimonds teica, ja, kad mums jau it kā nevajag ne aizsardzību, mums nevajag ne izglītību, mums nevajag ne mākslu, ne kultūru, ne sportu, un pēc tam mēs cīnāmies ar bērniem, kas steigā vienos, divos, trijos naktī pa pagalmu, mēs cīnāmies ar neizglītotiem. Es atvainojos distrofiķiem, ja, kam nav ne muskuļi, ne viņš ir garīgi, ne fiziski attīstīts cilvēks, un tad mēs ar viņiem cīnāmies. Tas ir viens. Otrs, runājot par šīm naudām un algām, ja, es jau esmu jau vairākas reizes teicis, ka jaunatnes treneri, viņi jau ir zināmā mērā filantropi, vai kā pareizais vārds, es nezinu, es neesmu tik gudrs. Jā, viņi ir savu darbu fanātiķi, un šie 50, 100 eiro pie algas lielā mērā neizšķirs neko. Okay, tā summa būs lielāka, stimuls būs varbūt pa tiem 100 vai kāds tas cipars lielāks, bet viņi jau darīs tikpat labi vai slikti, cik viņi līdz šim to darījuši. Ja? Un tas, kas cenšas un strādā un seko bērniem ne tikai, kam treniņš sākās ieiet zālē, jau iepūšot svilpē, un kā beidzās treniņš iziet no zāles aizmirst. Tas, kas 24 stundas ir procesā, tas arī to darīs turpmāk. Vai būs tie 100 eiro vairāk vai nebūs, tas viņi neapstādinās. Un tas, kas to nav darījis, kas treneri darbs saistās tikai ar stundu 30 ieiet zālē un iziet no zāles, tas arī tā turpinās. Tā kā treneri darbs, es varu apliecināt to. Viņš viņš ilgst 24 stundas diennaktī. Nu, tas ir nemitīgs process, un izvērtēt naudā to vienkārši nu, nevar tā kā kaut kādā gabala darbā. Ja? Rots tranšei no sēdes līdz pusdienām laikam. Ja? Nu, tā nav tā
jā, bet tā lielā problēma sāksies pēc 5 gadiem, kā teica Aldons Rubļevs, kad šī trenera paaudzies pensijā, un tad vai nākamā būs ar tādu pašu milzīgu entuziasmu, ar vēlmi strādāt godīgi, tas arī ir milzīgs jautājums.
Nu, godīgi sakot, tādas treneris kā Imantu Pļaviņu, Andri Purkalnu, Nelaiķi Brigmanu, Aivaru, Veco Purau, es, godīgi sakot, šobrīd Armanda Krauliņa, lai viņam veselība, šobrīd es neredzu, bet aug, treneri aug, un, protams, mainās viss tā treniņa specifika, un vispārējais treneri aug, varbūt tas vidējais posms kaut kur mums biškiņi ir izkritis, ja? Bet es domāju, ka treneri būs.
Nē, nu man ir bijis saskarsme, un es esmu bijis un redzējis, kā strādāja tie paši mūsu ļoti veiksmīgi nospēlējušā juniori izlases U20, Tie trenēri, viņa domāšana bija tāda pat kā pieminēto vecāku alumu cilvēkiem, tā kā tas jau ir ļoti, ļoti būtiski, un kā es teicu, mēs jau tādu nezinu niansītes, ko mēs nemācam, es nezinu, man, es saku, man bērni ar spēlē basketbolu, un es daudz starp gājus uz to vidi, mums visiem vajadzētu kaut kā mēģināt rast tos piemērus un stāstīt, ja nu, tas nav viegli.
Un ja tu nokļūsi tajā pareizā vidē pie pareizās filozofijas, tad tas tev ir tāds milzīgs cements dzīvē, bet Raidījuma izskaņā es gribētu, lai mēs parunātu arī par tiem instrumentiem, jo...
Šveices advokāts, kurš ir pētījis ļoti ilgstošo visu un pa ko runā ļoti, ļoti arī Eiropas Savienībā viens no galvenajiem akcentiem šajā brīdī ir par šos godīgas spēles principu ievērošanu un Itālijā tur gandrīz sastrīdējās policisti ar basketbolistu, airētāji ar futbolistiem. Tad viņš teica, ka nav jau problēma tajos legālajos šajos, ja, bet ir milzuma daudz Karību jūras rajonā un Āzijā nelegālo. Un ar tiem, es domāju, ir neiespējami pat cīnīties, jo nu, viņi parādās, pazūd, un tās likmes tiek liktas, un ar viņiem tās milzīgās summas arī grozās. Un, kā es teicu, te tikai ar tādu, man liekas, ar piemēru, kā mēs arī šodien tik daudz te runājam par šiem piemēriem, kad stāstīt, braukt un mēģināt skaidrot, un varbūt viņam tiem jauniešiem tajā zemapziņā kādreiz arī nostrādās tajā brīdī, kad viņš izdomās varbūt darīt tā vai šādi, bet toreiz tas cilvēks tur teica, nu tam tomēr tā, to es baigi, man tas palika atmiņā. Un cik es dzirdēju šajā informāciju, tad tieši Ķīnā ir šis totalizators, kurš atļauj likt šīs likmes Latvijas LBL2 spēlēs, un tad tas
un visi
ir...
jaunieši to zina.
Jā, un tā ir tā mūsdiena tehnoloģija, kā es teicu, Ķīna, ne jau šeit kaut kur, kur ir mūsu šeit oficiālie totalizatoru likmju kantori, bet Ķīnā tas viss notiek. Un...
Jā, nu apeliet pie kaut kāda ārzem ķīniešu Āzijas to kantoru sirdsapziņas, tas, protams, ir galīgi maz cerības. Protams, var mēģināt, protams, var sūtīt, protams, tas jādara, bet vai tas dos kaut kādu rezultātu, es stipri šaubos, tāpat kā jūs visi. Un es uzskatu, ka galvenais jau tomēr gūt mācību no esošiem gadījumiem, jā, varbūt uzreiz šitos pirmos nevajadzētu tik šausmīgi nocirst viņiem galvas un izpildīt nāvessodu, jā, jo tu kļūdies tā kļūda, ko tu pats izdari, tev visai dzīvē nāk līdz kā laba mācība, jā, jo stiprs jau nav tas, kas nekrīt, bet stiprs ir tas, kas nokrīt kaut māk piesāties, un varbūt šiem maniem puišiem tieši, jā, un arī man šī būs laba mācība visai dzīvē, cik mums ir atlicis, tas ir viens. Otrs tīri praktiski, mēs runājām arī šeit treneru padomē, jā, kad viens ir kā mēģināt tīra instrumenti. Dzīt ārā šos cilvēkus, kas uz katru maču sēž ar šo datoru un austiņām un dod informāciju tieši ar šiem kantoriem. Tas būtu pirmais jau apcirst to saikni un līdz ar to, ja nesaņemtu šie totalizatoru kantori tīro informāciju no spēles laikā, viņam varbūt jau tas kļūtu neinteresanti, ja, jo ir cilvēki, un ir konkrēts piemērs, tikko turības treneris Jānis Vecerings bija izdzinis vienu tādu vīru, vienkārši palūdzis, ka šeit tev nav ko meklēt, izēj ārā no zāles, kas ar datoru un austiņām ir sēdējis spēles laikā, un uz to kaut kādu savu kantoru devis taisno informāciju, ka nu tagad tā komanda vinnē tik, un tas tur savainojās, vai tas tur nespēlē, vai kā, un viņiem šeit tiešā informācija, tur tie procenti aug, es tiešām pats neesmu līdz godvārds dod savu svēto godvārdu, un nezinu, kā tur ir, bet pa šo laiku kas esam profesors kļūs, kādi tie procenti, kur aug, kur krīt, kur ko vajag, kā nospēlīt. Lūk, nu šis ir viens no tiem pirmajiem instrumentiem, lai pazustu kaut kādu interesi ja, pa šo jauniešu, jo tas ir jauniešu pusaudžu sports. Tas būtu viens. Nu, un otrs, ko mēs jau tevis laiku runājam, nu ar viņiem jārunā, jāpierāda, jāmēģina apelēt pie kaut kādām svētām, augstām lietām. Un
droši vien, ka tad mūsu raidījuma izskaņā mēs tiešām varam vēlēt Lai ik viens jaunietis trenējoties, pirmkārt no savu trenera un vecākiem iegūst šo informāciju ne tikai no treneriem un vecākiem, arī droši vien no topošā Fire Play vai godīgas spēles kongresa, par to tur daudz tiks runāts, un lai ik viens jaunais sportists izjūtu šo uzvaras prieku, lai viņš saprot, ko nozīmē uzvarēt, ko nozīmē būt labākam par citu un līdz ar to arī izslēgt vispār kaut kādas iespējas sarunām par negodīgu spēli, kas agri vai vēl noteikti nenesīs tādu kaut cik pat līdzīgu emocionālu baudījumu, kāds bija iepriekšējais, vai ne?
Nu, mēs to visu varam cerēt, un, protams, ka arī kaut kas ir jādara, un tāpēc laipni aicināt, ja kādam ir idejas, ko un kā, un šis kongress notiks no 7. līdz 12. oktobrim Rīgā, droši vien Nacionālajā bibliotēkā, laipni aicināt, runāt, stāstīt, ja kādam ir idejas, droši zvaniet, darīsim, un iespējams, ka arī šogad Olimpiskā diena tiks veltīta šiem godīgās spēles principa attēlošanai gan esejās, gan zīmējumos, tā kā, ja mēs to darīsim, es domāju, tad Olimpiskās dienas laikā vien, kur piedalās gandrīz 100 tūkstoši bērnu, es domāju, ka, ja viņi kaut aizdomāsies par šo lietu, jau būs pirmais solīts.
Paldies, ka atnācāt!
Šis ir viens no dzīves posmiem, sportiskais posms, kurš priekš maniem ir noslēdzies, jo...
Uzmanību, runā Minhenem.
Man tikai nosauc vārdu un uzvārdu un uzreiz visi saka aplaudi.
Dzirdējāt sarunu ar Ziedonu Jānsonu un Raimondu Bergmani, bet turpinājumā Basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps par mehānismiem, kā mēģināt ietekmēt totalizatoru sērgu.
Nu, ja mēs nevaram izskaust pilnībā, mēs varam maksimāli apgrūtināt dzīvi, maksimāli izglītot un maksimāli ierobežot šādas iespējas. Un Eiropas kontekstā tad tas, ko mēs esam jau darījuši, mēs esam uzrakstījuši konkrēti vairākiem azartspēļu uzņēmējiem, kas nav bazāti Latvijā, kad lūdzu neļaut izdarīt likmes uz tām spēlēm, kur ir nepilngadīga jauniešu spēlē. Bez tam mēs šīs vēstules esam Latvijas azartspēļu inspekcijai nosūtījuši un viņi ir apsolījušies, ka viņi Eiropas Savienības uzraugošās institūcijas arī informēs ar tieši tādu pašu lūgumu, lai Eiropas Savienība nosaka, ka jebkura Eiropas Savienība reģistrēts šis spēļu kantors nepieņem likmes uz nepilngadīgo spēlēm. Tā kā tas tiks izdarīts, nu, protams, ka palākā zona paliek kantori, kas reģistrēta dažādās beznodokļu zonās, tur, kurā kāo, es nezinu, tur Gernsī salā vai kur jau vēl, par kur nav Eiropas Savienība ietekme. Bet jebkurā gadījumā Eiropas Savienības rokās ir instrumenti, kā bloķēt gan izmaksas, gan apturēt šo mājaslapu darbību un tamlīdzīgi. Tā kā, nu, es domāju, ka tur kaut kas notiks, nu, pamat problēma, protams, tas, cik ātri tas notiks. Šis jautājums ir bijis detalizēti pārnāsts ar ekonomikas policiju. Protams, ka, teiksim, tā šauri skatoties uz šo lietu, viņiem liekas, ka tie zaudējumi ir ļoti nelieli, ja, vai, nu, teiksim, jau mērām tādos skaitļos vai eiro vai latos. Tādī pat laikā, kā tendence kopumā, viņi ir milzīgi graujoši ietekmi uz jauniešiem. Līdz ar to es domāju, ka agri vai vēl mēs nonāksim pie tā, ka mēs kaut ko darīsim, un es domāju, ka varbūt, ka mēs nevaram kaut kādas, teiksim, visaptvarošas kampaņas, kad es domāju, ka mēs varētu varbūt kaut kāds konkrēts gadījums sadarbībā ar policiju izmeklēt, padziļināt vai pastiprināt, un tad arī informēt par rezultātiem.
Skan raidījums Piespēle un turpinājumā dod vārdu kolēģim Mārtiņam Kļaviniekam. Viņš iepazīstinās ar savu pozitīvo varoni. Vārdsargs Ervīns Muštukovs šosezon ne tikai ķēra ripas, bet arī negodīgas spēles organizatorus.
Pēc pozitīvajām dopinga analīzēm, kuras atklāja divu Latvijas olimpiskās delegācijas hokejistu Vitāliju Pavlovu un Ralfu Freibergu organismā, kā arī dažādiem spēļu sarunāšanas gadījumiem un skandāliem gan Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā, gan futbola virslīgā, aktualizējies jautājums par olimpiešu un citu sportistu godīgu spēli un vēlmi ievērot godīgas spēles principus. Latvijas olimpiskā komiteja savā šī gada ģenerālajā asamblejā pieņēma virkni lēmumu, starp tiem arī organizācijas un olimpiešu olimpisko sporta veidu federāciju kopējo ētikas kodeksu. Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis stāsta, ka godīga spēle ir katra sportista cieņas un goda jautājums, kas mūsdienās kaut kur sāka pagaist un aizmirsties. Tieši tāpēc Olimpiskā komiteja lēmusi par ētikas kodeksa izveidi. Tajā paredzēts gan bargas sankcijas, ja kāds no sportistiem vai citiem ar konkrēto federāciju saistītajiem cilvēkiem nolems iet pa kreiso taku.
Pamatojoties uz Eiropas padomē jau 90. Gadu vidū izstrādāto sporta ētikas kodeksu, jeb godīgas spēles principu sarakstu. Mēs izstrādājām pēdējā pusgada laikā, strādājot pie dažāda juridiskā komisijā un LOK izpildkomitejā, LOK ētikas kodeksu. Šajā kodeksā ir uzskaitīts gan tas, kas jāsaprot ar iedzienu godīga spēle, un sporta ētikas un noteikumu ievērošanu, gan arī paredzēt kārtību un procedūras, kādas mēs kā Olimpiskā komiteja varam piemērot, ja mēs konstatējam, ka kāds sportists, amatpersona vai organizācija pārkāp šos principus. Nākamajā Loka izpildkomitejas sēdē tiks apstiprināts Loka ētikas komisijas nolikums un arī tiks komplektēta no federāciju pārstāvjiem ētikas komisijas personāla sastāvs, jo mēs pēdējos gados gan dopinga dēļ, gan dažādu sporta organizāciju savstarpēju attiecību pārvaldību dēļ esam saskārušies ar lietām, kas nav juridiski vai formāli vai birokrātiski traktējums kā likuma pārkāpumi, bet kuras varētu attiecināt uz šo kategoriju sporta ētikas normu pārkāpumu.
Bāriņu sodi paredzēt, vai kas vispār ir tās vīras, ko jūs varat pavijokt, kuras varat kontrolēt, aiz kurām varat kontrolēt un, tā teikt, mudināt šo sportistu, ievērot godīgu spēli?
Viena no svirām ir publiska runāšana par šo tēmu, un pēdējā laikā mēs daudz runājam par šīm dopinga problēmām. Otra no svirām ir finansēšanas pārtraukšana vai samazināšana konkrētām lietām, piemērojot to kā sankciju. Un pati galvenā, manuprāt, sankcija, ko var piemērot Latvijas Olimpiskā komiteja, ka mēs varam anulēt kādas Olimpiskā sportveida federācijas atzīšanu attiecīgajā starptautiskajā federācijā, kas faktiski liedz Latvijas sportistiem šajā Olimpiskajā sportveidā turpmāk piedalīties starptautiskās sacensībās. Mēs ļoti negribētu, ka nonāktu tik tālāk, ka jāpiemēro šādas sankcijas, bet šāda vara Olimpiskajai komitejai ir, tā nav apstrīdama Latvijas likumdošanas kārtībā, tā ir mūsu vērtējums, Olimpiskās komitejas vērtējums. Vai šī organizācija atbilst vai neatbilst visiem olimpiskajiem principiem, ieskaitot sporta ētikas un godīgas spēles principus.
Tā ir viena puse par negodīgu spēli, tā teikt, bet vai ir paredzēta šajā kodeksā arī otra puse, piemēram, mēs sportists ievēro šo godīgu spēli kaut kādu veidu uzslavas. Mums zināms pozitīvs piemērs ar hokeja izlases vārds ar Gervīnu Muštuko, kurš nodeva savu komandas biedru komandas vadībai un ievērības sabiedrības acīs izpelnījās.
Es pieļauju, ka šāda Ervina Muštukova rīcība varētu būt kā nominācija gada balvai par godīgu spēli.
Vai Olimpiskajai komitejai vēl ir kāds sakars ar Vitāliju Paulovu, Ralfu Freibergu gadījumiem, vai tur tas viss ir tikai Starptautiskās hokeja federācijas lemšanā?
Par Paulovu lietu mums nekādu vairāk nav teikšana, jo tā ir lieta nosūtīta Starptautiskajai hokeja federācijai. Lēmumu pieņemšanai par to, kāds varētu būt sots vai sankcija. Tālākais jau ir hokeja federācijas, starptautiskās hokeja federācijas un Paulo paša, jeb viņa aizstāvju, jeb juristu jautājums. Attiecībā par Ralfu Freibergu šodien saņēmām ziņu, ka 4. aprīlī pulksten divos Lozannā sokmītnē notiks sēde, kurā piedalīsies arī Ralfa Freiberga juristi. Kā šī sēde noritēs un kas tur tiks lemts, to man grūti komentēt. Lieta ir uzsākta, nekāda lēmuma nav pieņemta.
Tomēr, lai arī kāda soda mēra tiktu piemērota par neētisku vai pat noziedzīgu rīcību, vislabākais piemērs vienmēr ir pretēja darbība, konsekventa un pārliecinoša nostāja un godīgas spēles principu ievērošana. Un šāds pozitīvs piemērs nav tālu jāmeklē. Latvijas Olimpiskās hokeja izlases trešais vārtsargs Soči spēlēs Ervīns Muštukovs. Ervīns ikdienā aizpelna Dānijas čempionātā, kur ir gan pietiekams solīts hokeja līmenis, gan arī atalgojuma lielums. Tomēr trīs viņa komandas Esbjerg Energy komandas biedri vēlējušies nopelnīt nedaudz vairāk kā ikmēnešu algu. Mūsu vārtsargam piedāvāts ielaist savos vārtos konkrētu ripu skaitu un nopelnīt papildus 1000 eiro. Viņš no tā atteicies, bet pēc atkārtot aicinājuma informējis kluba vadību un atmaskojis negodīgos kluba biedrus. Par to saņēmis arī Dānijas iekšlietu struktūru atzinību.
Tad nu neveļas jāpieskarās arī pie šīs tēmas. Totalizatori diezgan liela sērga mūsdienās sportā un redz arī jūsu komandā ir bijis kas tāds. Bet tu esi tādā pozitīvā nozīmē izcēlējis, ka tev gribēja iesaistīt šeit šajā spēļu, tā teikt, rezultātu fiksācijā, taču tu nepakļāvies. Nu, kāda tur bija tā situācija?
Izstāstīja tā visu, bet pātro, tad ir tā, ka nu, tie spēlētāji, tie uzvārdi, kas tur jau tika minēti, spēlēja Vārtsargs un viens Krievs Starkovs un viens Mozienko kanādiec, viņi jau ilglaicīgi jau spēlēja to nu, pret savu komandu. Nu, es neteikšu, ka uz visām spēlēm, bet lika tās, tos totalizatorus uz vājāko komandu, ka pret mums spēlēja, ja. Es jau to sākumā nezināju, tad tur bija dažreiz lielāka tāda rezultāta, sevišķi pret vājākām komandām, tur mums vajag vinnēt, tur 7-4 un tā. Un tad, kad viņi vienreiz zaudēja, kad ar to otro vārdsargu viņi vienreiz zaudēja tajā komandē, ja, un tad viņi saprata, ka, nu, ka vairāk to otro vārdsargu neliks. Tā tad jādalās ar mani. Nu, tad, protams, viņi nāca tur visādi piedāvāja tā, tur, nu, bija tas ap divām nedēļām, katru spēli tur davai ielaid pirmā periodā tik un tik, tur 1000 eiro, tur ielaid tik un tik 500, ja. Nu, es teicu, nē, nu, sākumā jau it kā negribējās tučīt vai kaut kā, bet pēc tam, kad es sāku spēlēt un kad jau pirmā minūtē jau 3-5 tika izspēlēts pret mums un pāris golu noraidīju vairāk un tie rezultāti jau bija lieli, tad es jau to vairs nevarēju, es jau teicu, nu, labi, ja viņi man neklausīja, tad, nu, es ierakstīju diktafonā, nē, tajā trenerim nodot. Es jau varbūt negribēju, lai viņus tur izmet vai kaut kā, jā, bet, nu, treners izdarīja, ko treners izdarīja, nu, es nevarēju tā spēlēt vairāk.
Tad tu veids pat tādu, kā rokošā žurnālistikas darba, tu ierakstīji diktafonā.
Nu, ko viņi runā, ko viņi man piedāvā, jā, tādāk varbūt es iet pie trenera un te viņi, protams, teik, mēs neko nespējam, ne jau viņi no saviem, no savām adresēm liek, jā. Un es ierakstīju, es iedevu trenerim, tad man tur izsauc arī dāņu, nu, teiksim, tā ne policija, bet tā visa tur komiteja un tā, un tas viss bija jārāda, jāstās, nu, viņi tur pateicību tur izteica un tā, kad pirmo reizi kaut kā Dānijā šī tāda atklājuma, kad šitā nezināja, izrādās, ka tie paši brekši arī bija pagājušajā gadā spēlējuši, izņemot Starkau, jo viņš tur nebija, tas kanādiets ar to vārdu. Nu, nu, tur var daži vēl bija iesaistīti spēlētāji, bet tos uzvārds tur tā līdz tam, teiksim, tā nebija pierādījumi, ja? Tāpēc no tiem trim tika vaļā.
Tagad tu esi Dānijas hokeja nacionālais varonis, vai?
Es nezinu, vai pa varoni, bet, nu, jā, nu, viņi pateicīja, ka viņš šitā, nu, sadāk, nu, nebija nopietnas spēles, tad viņi pēc tam tās spēles video rūpīgi pastījās, un, jā, kad jau tu zini, kas tur notiek, tad viņš redz, ka tur, teiksim, 4-5 spēlē spēlētājs paņem izmet speciāli ripu pāri, kad 100%-īgais noraidījums tiesnes pat nevar neiedot. Ja? Nu, šī tāda varianta, un tad vārdsargs ielaist tur. Un...
Tas nozīmē, tad, ka viņiem pietrūka vai nu pacietības vai vēlmes tev pierunāt, tad viņi vienkārši mēģināja tādiem brutāliem līdzekļiem taisīt noraidījums un vienkārši jā, lai spēli tik zaudēt.
Spēlētājiem, jā, viņi neuz zaudētu spēli, viņi lika uz pirmā perioda goliem. Viņi teica, nu, kas ir ielēt 2-3 gols pirmā perioda, mēs varbūt pēc tam 4-3 vinēsim. Viņi nelika konkrēti zaudēt, ja? Viņi lika tur, nu, kas tās, vienalga, kas tas ir, man nevajag ielaid gols pirmā periodā, nu, tas jau no nopietni. Nu, sākumā bija tā doma, nu, iet stučīt, kā tas izskatīsies, tā kā žurka vai nē, bet, nu, padomājiet, ja es nepateiktu to, un es ar viņiem, ko tad pa man teikt, ja? Izdarīja tā, kā izdarījies, uzskat pareizi, nu, tad arī varēja, kaut kad mēs zaudējām arī līderus, mums pēc tam grūti bija spēlēt, ja, mēs zaudējām kāds 10 spēles pēc kārtas, ja. Bet, nu, play-offos saņēmāmies un ļoti labi nospēlējām šit pirmo komandu.
Tas tev ir ģimenē ieaudzināts šāds godīgums vai vēlme pret godīgu spēli, vai vienkārši tas tā dabīgi, ka tā tam ir jābūt?
Neviens jau tā neaudzināja, tur ir labs vai slikts, vienkārši, nu, pret sportu, nu, attieks, es braucu spēlēt hokeju un man... Kaut viens gols, ko kas man nepatīk manā statistikā vai manā karjerā, nu, tas jau nav labi. Nu, kaut vai pusgols pa visu karjeru liekas. Nu, praši kā mans vajadzīgs.
Nu jā, jo galu galā tā statistika, tas ir tas, kas parādās tavā CV, lai tu dabūtu labāku līgumu nākamajā sezonā.
Nu jā, man jau nav uzvārds tur Sidnejs Krosbijs, ka mani visi zina. Mani var tikai ievērot tā, kā es spēlēju kādu statistiku. Tas, ka es tur nopelnīšu liekus 1000 eiro pa vienu golu, es varbūt man labāk statistiku un es nākam sezonu labāku līgumu noslēgšu par 2000 eiro, pieņems vairāk.
Un nobeigumā par Ervīnu paveikto un pozitīvā piemēra demonstrēšanu Aldons Vrubļevskis.
Es pieļauju, ka šāda Ervīna Muštukova rīcība varētu būt kā nominācija gada balvai par godīgu spēli.
Dzirdējāt Mātiņa Kļavnieka sarunu ar LOK prezidentu Aldonu Rubļevsku un hokeja vārdsargu Ervīnu Muštukovu, vēlot jauniešiem saprast, ka no sporta jāņem pozitīvais adrenalīns, un treneriem un vecākiem izturību un prātu to viņiem iemācīt izskan arī raidījums piespēle. Studijā Inita Kreskatkovska, skaņoperators Valdis Raitums.